Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo predstavnikom mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike. Papež Leon XIV, članom mednarodne organizacije, pomoč cerkvi, ki trpi. Verska svoboda, temelj vsake pravične družbe. Papež sindikatom iz Chicaga, spoštovati dostojanstvo najbolj ranljivih v družbi. Prisluhnili bomo nadaljevanju povzetka papeževe apostolske spodbude Dilexe te.
Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo predstavnikom mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike, ki so zbrani v San Juanu v Portoriku na svojem 115. letnem srečanju. Njihove voditelje in prostovoljce je spodbudil naj še naprej podpirajo migrante in begunce ter naj bodo graditelji mostov med državami, kulturami in ljudstvi. Mreža organizacij, ki je v preteklem letu pomagala več kot 15 milijonom ljudi v težavah, je bila ustanovljena leta 1910 in združuje 168 neodvisnih škofijskih agencij. Sveti oče v sporočilu najprej spomni, da tokratno srečanje poteka v jubilejnem letu posvečenem kreposti upanja, ki jo je papež Frančišek v bulji o napovedi rednega svetega leta opredelil kot želja in pričakovanje dobrega, kljub temu, da se ne ve, kaj bo prinesel s seboj jutri. Po besedah papeža Leona XIV. So škofijske agencije katoliških karitativnih organizacij postale glasniki upanja za milijone ljudi, ki se v Združenih državah Amerike približajo cerkvi v iskanju sočutja in oskrbe. Mnogi izmed tistih, ki jim služite, so med najbolj ranljivimi, kot so migranti in begunci, zapiše sveti oče ter doda. Ker se ne morejo zanesti na lastna sredstva in so odvisni od Boga in od dobrote drugih, je vaše poslanstvo zanje na mnoge načine konkretno udejanjanje Božje previdnosti. Zagotavljanjem hrane, zatočišča, zdravstvenih storitev, pravne pomoči ter mnogih drugih izrazov dobrote, člani katoliških karitativnih organizacij po vseh Združenih državah kažejo tisto, kar je papež Frančišek pogosto imenoval Božji slog bližine, sočutja in nežnosti. V nadaljevanju sporočila papež Leon XIV. Spomni, da so ljudje, ki sta jih prizadeli revščina in prisilna migracija, lahko tudi priče upanja. Ne samo svojim zaupanjem v Božjo pomoč, ampak tudi svojo trdoživostjo, saj morajo na svojih potovanjih pogosto premagati številne ovire. Zlasti katoliški migranti so postali misionarji upanja v mnogih državah, saj seboj prinašajo živo vero in ljudske pobožnosti, ki pogosto oživijo župnije, ki jih sprejmejo. Lahko bi rekli, da s tem, ko pomagate razseljenim ljudem najti nov dom v vaši državi, delujete tudi kot graditelji mostov med državami, kulturami in ljudstvi. Zato vas spodbujam, da še naprej pomagate skupnostim, ki sprejemajo te na novo prispele brate in sestre, da bodo živi pričevalci upanja, prepoznavajoč, da imajo nedotakljivo človeško dostojanstvo in da so vabljeni k polni soudeležbi v življenju skupnosti, poudari sveti oče. Ob koncu sporočila izrazi hvaležnost karitativnim delavcem, ki vsak dan udejanjajo Gospodovo povabilo, da bi ga videli in mu služili v ubogih, lačnih, brezdomcih in ljudeh v kakršnikoli potrebi. Naj Kristus še naprej hodi z vami in vam podarja svojo radost in mir. Sklene papež Leon XIV. Sporočilo predstavnikom mreže katoliških karitativnih organizacij ZDA ter jim podeljuje svoj apostolski blagoslov.
Sveti oče je sprejel avdienco člane mednarodne organizacije Pomoč cerkvi, ki trpi. V Rimu so zbrani ob jubileju upanja. Izpostavil je, da verska svoboda omogoča posameznikom in skupnostim iskati resnico, jo živeti svobodno in o njej odprto pričevati. Verska svoboda je vogelni kamen vsake pravične družbe, saj varuje moralni prostor, v katerem se lahko oblikuje in izvršuje človekova vest. Papež Leon XIV. Je dejal, da se njihov obisk odvija ob pravem času, saj naš svet še vedno priča naraščajoči sovražnosti in nasilju proti tistim, ki imajo drugačna prepričanja, med njimi so tudi mnogi kristjani.
In contrast, your mission proclaims that as one family in Christ, we do not abandon our persecuted brothers and sisters.
Nasprotno pa vaše poslanstvo sporoča, da mi kot ena družina v Kristusu ne zapuščamo naše preganjane brate in sestre. Raje se jih spominjamo, smo na njihovi strani in si prizadevamo zaščititi njihove od Boga dane svoboščine. Besede svetega Pavla nas opominjajo, če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. Te besede danes odmevajo v naših srcih, saj zaradi trpljenja katerega koli dela Kristusovega telesa trpi vsa cerkev. Vsak človek nosi v svojem srcu globoko hrepenenje po resnici, smislu in občestvu z drugimi in Bogom, je nadaljeval papež in pripomnil, da to hrepenenje prihaja iz naših globin.
For this reason, the right to religious freedom is not optional, but essential.
Zato pravica do verske svobode ni nekaj izbirnega, ampak je bistvena, ukoreninjena v dostojanstvu človeške osebe, ustvarjena po Božji podobi in podprta z razumom in svobodno voljo, verska svoboda omogoča posameznikom in skupnostim, da iščejo resnico, jo živijo svobodno in o njej odprto pričujejo. Prav zato je vogelni kamen vsake pravične družbe, saj varuje moralni prostor, v katerem se lahko oblikuje in izvršuje človekova vest. Po papeževih besedah zato verska svoboda ni le pravna pravica ali privilegij, ki nam ga dodeli oblast, ampak je temeljni pogoj, ki omogoča pristno spravo. Ko je ta svoboda zanikana, je človeška oseba prikrajšana za svobodno odzivanje na klic k resnici. Temu sledi počasno razkrajanje etičnih in duhovnih vezi, ki podpirajo skupnosti. Zaupanje podleže strahu, sumničavost zamenja dialog in zatiranje spodbuja nasilje. Leon XIV. Je navedel papeža Frančiška, ki je 20. aprila letos med pozdravom Urbi et Orbi dejal, da miru ne more biti brez verske svobode, svobode mišljenja, svobode govora in spoštovanja mnenj drugih. Zato katoliška cerkev vedno zagovarja versko svobodo za vse ljudi. Drugi vatikanski koncil je z dokumentom Dignitatis Humanae zatrdil, da mora biti ta pravica priznana v pravnem in institucionalnem življenju vsake države. Zaščita verske svobode torej ne more ostati nekaj abstraktnega, ampak jo je treba živeti, varovati in spodbujati v vsakdanjem življenju posameznikov in skupnosti. In na podlagi tega prepričanja je nastala tudi organizacija Pomoč cerkvi, ki trpi. Ustanovljena je bila leta 1947 kot odgovor na ogromno trpljenje po drugi svetovni vojni. Njeno poslanstvo pa je od vsega začetka bilo spodbujati odpuščanje in spravo ter spremljati cerkev in biti njen glas, kjerkoli je v stiski, kjerkoli je ogrožena, kjerkoli trpi. Poročilo o verski svobodi v svetu, ki ga organizacija pripravlja že 25 let, predstavlja močno sredstvo za dviganje ozaveščenosti. To poročilo ne zagotavlja le informacij, ampak pričuje in daje glas tistim, ki so brez glasu, ter razkriva skrito trpljenje mnogih. Organizacija si prav tako prizadeva podpirati poslanstvo cerkve po svetu, tako da pomaga skupnostim, ki so prepogosto izolirane, marginalizirane ali pod pritiskom. Kjerkoli pomoč cerkvi, ki trpi, obnovi kapelo, podpira redavnice ali priskrbi radijsko postajo ali vozilo, okrepi življenje cerkve ter tudi duhovno in moralno tkivo družbe, je izpostavil papež. Kristjanom, tudi majhnim in ranljivim manjšinam, pomaga biti delavci za mir v svoji domovini. V državah, kot so Srednja Afriška republika, Burkina Faso in Mozambik, cerkev z njeno pomočjo pogosto postane živo znamenje družbene sloge in bratstva, ter tako dokazuje svojim sosedom, da je drugačen svet mogoč. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora vsem zbranim zahvalil za njihovo delo solidarnosti ter jih spodbudil.
Do not grow weary of doing good.
Ne utrudite se delati dobro, kajti vaše služenje daje sadove v številnih življenjih in slavi očeta v nebesih. Na vas in vse, ki jim služite, kličem tolažbo Svetega Duha. Naj je blažena Devica Marija, mati upanja, blizu vam in vsem, ki trpijo.
Sveti oče se je v četrtek 9. oktobra srečal z delegacijo sindikalnih voditeljev iz Chicaga, ki so v jubilejnem letu poromali v Rim. V nagovoru je pohvalil napredek, dosežen na področju sodelovanja in vključevanja manjšin. Hkrati je pozval k sprejemanju priseljencev in beguncev, zlasti k podpori pri razdeljevanju hrane in nudenju zatočišč. Papež je uvodoma spomnil, da delegacija predstavlja na tisoče delavcev, katerih znanje in spretnosti prispevajo k skupnemu dobremu ter pomagajo ustvarjati družbo, v kateri lahko vsi uspevajo.
In a particular way I would like to express my gratitude for your collaboration with the church.
Na poseben način bi rad izrazil svojo hvaležnost za vaše sodelovanje s cerkvijo. Kardinal Supič me je obvestil o vaših številnih prispevkih, vključno z vašo podporo semeniščnikom, ko skupaj z voditelji civilne družbe in poslovnega sveta gostite vsakoletno slavnostno pogostitev ob podelitvi nagrade Rerum Novarum. Poleg tega je spodbudno slišati o napredku, ki ste ga dosegli pri širjenju sodelovanja in vključevanja manjšin v sindikate prek pripravništva in usposabljanja. Hkrati je vaša zavezanost varovanju okolja s poučevanjem veščin potrebnih za razvoj obnovljivih virov energije ne samo pohvalna, ampak tudi pravočasna, glede na nujnost skrbi za naš skupni dom. V nadaljevanju se je sveti oče sindikalnim voditeljem zahvalil za sprejem migrantov in beguncev, zlasti za podporo pri zagotavljanju hrane in zavetišč. Dejal je, da se zaveda, da so za varnost skupnosti potrebne ustrezne politike, hkrati pa jih spodbuja naj še naprej zagovarjajo spoštovanje človeškega dostojanstva najbolj ranljivih v družbi.
During your week of pilgrimage, in addition to passing through the holy doors,
v tem tednu romanja boste poleg prehoda skozi sveta vrata in sodelovanja pri drugih duhovnih dogodkih čas namenili tudi preučevanju pomembnih vprašanj povezanih s pravicami in dolžnostmi delavcev. Molim, da bo ta čas plodovit tako za vaš um kot za vaše srce. Zagotavljam vam, da se vas bom spomnil v svojih molitvah in se vam še enkrat zahvaljujem za obisk. Naj vas Bog blagoslovi.
May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you all and remain with you forever. Amen.
Objavljena je prva apostolska spodbuda papeža Leona 14. Dilexit te, vzljubil sem te. Predstavlja nadaljevanje Dilexit nos, zadnjo okrožnico papeža iz Argentine v Jezusovem srcu, ker je močna povezava med Božjo ljubeznjo in ljubeznjo do revežev. Po njih nam ima Bog še vedno nekaj povedati, pravi papež Leon, in opozarja na temo prednostne izbire za reveže, na izraz, ki se rodil v Latinski Ameriki, ne zato, da bi pokazal neko izključevanje ali diskriminacijo do drugih skupin, ampak Božje delovanje, ki ga žene sočutje do človeške šibkosti. Na ranjenem obrazu revnih najdemo vtisnjeno trpljenje nedolžnih in zato trpljenje samega Kristusa. Obrazi revščine. V spodbudi papeža Leona 14., ki analizira obraze revščine, je veliko pobud za razmišljanje, veliko spodbud za delovanje. Revščina tistega, ki nima materialnih sredstev za življenje, tistega, ki je družbeno odrinjen in nima sredstev za izražanje svojega dostojanstva in svojih sposobnosti. Moralna, duhovna, kulturna revščina, revščina tistega, ki nima pravic, ki nima prostora, ki nima svobode. Nova revščina in pomankanje enakosti. Spričo tega scenarija pape sodi, da je nezadostno prizadevanje za odpravo strukturnih vzrokov revščine v družbi, ki jo zaznamujejo številne neenakosti, od pojavljanja vedno novih, subtilnejših in nevarnejših revščin, do ekonomskih pravil, ki so povečala bogatstvo, vendar brez enakosti. Pomankanje enakosti je korenina družbenega zla, diktatura ekonomije, ki ubija. Ko rečemo, da je sodobni svet zmanjšal revščino, to storimo tako, da jo merimo z merili drugih obdobij, ki niso primerljiva s sedanjo stvarnostjo, trdi Leon 14. Z tega vedika z naklonjenostjo pozdravlja dejstvo, da so Združeni narodi izkoreninjanje revščine postavili za enega od ciljev tisočletja. Vendar pa je pot dolga, zlasti v času, v katerem še naprej velja diktatura ekonomije, ki ubija, v kateri zaslužki peščice eksponentno rastejo, medtem ko so zaslužki večine vedno bolj oddaljeni od blaginje te srečne manjšine in o katerem so razširjene ideologije, ki zagovarjajo absolutno avtonomijo trgov in finančnih špekulacij. kultura odmetavanja, svoboda trga, pastorala elit. Vse to je znak, da še vedno obstaja kultura odmetavanja, včasih dobro zakrinkana, ki brezbrižno dopušča, da milijoni ljudi umirajo zaradi lakote ali preživijo v razmerah, ki so nevredne človeka. Papež na to vžigosa pseudoznanstvena merila, po kateri bo svoboda trga prinesla rešitev problema revščine, kakor tudi pastoralo tako imenovanih elit, po kateri bolje skrbeti za bogate, mogočne in strokovnjake, namesto da bi izgubljali čas z revnimi. Dejansko človekove pravice niso enake za vse. Sprememba miselnosti. Papež torej poziva k spremembi miselnosti. Ko bi se najprej osvobodili privida sreče, ki izhaja iz premožnega življenja, to mnoge ljudi vodi k videnju življenja, utemeljenega na bogatstvu in uspehu, za vsako ceno, tudi na račun drugih in prek krivičnih politično-ekonomskih sistemov. Dostojanstvo vsakega človeka je treba spoštovati sedaj, ne jutri. V vsakem zavrnjenem migrantu je Kristus, ki trka. Leon XIV. Na to veliko prostora namenja temi migracij. Njegove besede spremlja podoba malega Alana Kurdija, 3-letnega sirskega dečka, ki je leta 2015 fotografijo mrtvega telesca na plaži postal simbol evropske migrantske krize. Žal, razen kakega trenutnega čustva, podobna dejstva postajajo vedno bolj nepomembna kot obrobne novice, ugotavlja papež. Hkrati pa omenja stoletno delo cerkve za tiste, ki so prisiljeni zapustiti svoje dežele in se kaže v sprejemnih centrih, mejnih misijonih, naporih mednarodne Karitas in drugih ustanov. Cerkev kot mati hodi s tistimi, ki hodijo. Kjer svet vidi grožnje, vidi otroke. Kjer gradijo zidove, ona gradi mostove. Ve, da je njeno oznanilo evangelija verodostojno samo takrat, kadar se prevajajo vidna dejanja bližine in sprejemanja. In ve, da je vsakem zavrnjenem migrantu sam Kristus, ki trka na vrata skupnosti. Pri tem imigraciji Leon XIV. Prevzame slovite 4 glagole papeža Frančiška. Sprejeti, zaščititi, spodbujati in integrirati. Pri papežu Frančišku si izposodi tudi definicijo revnih, ki niso samo predmet našega sočutja, ampak učitelji evangelija. Služiti revnim ni gesta, ki bi jo lahko upravili od zgoraj navzdol, ampak srečanje med enakimi. Ko se torej cerkev skloni, da bi poskrbela za reveže, zavzame svojo najbolj plemenito držo. Ženske, žrtve nasilja in izključevanja. Petrov naslednik se na to ozre na trenutne razmere, ki so zaznamovane s tisoči ljudi, ki vsak dan umirajo zaradi vzrokov, povezani s podhranjenostjo. Dvakratno so uboge ženske, dodaja, ki trpijo zaradi izključenosti, slabega ravnanja in nasilja, ker imajo pogosto manjše možnosti za obrambo svojih pravic. Reveži tukaj niso po naključju. Papež Leon XIV. Začrta poglobljeno razmišljanje o samih razlogih za revščino. Reveži niso tukaj po naključju ali zaradi slepe in grenke usode, še manje revščina za večino izmed njih izbira. Pa vendar se še vedno najdejo nekateri, ki se drznejo to trditi, s čimer pokažejo slepoto in krutost, poudarja papež. Seveda so med revnimi tudi nekateri, ki nočejo delati. Vendar pa je med njimi tudi veliko moških in žensk, ki morda od jutra do večera zbirajo karton samo zato, da bi preživeli, nikoli pa, da bi si izboljšali življenje. Skratka, kot beremo v eni od osrednjih točk Dilexite, ne moremo reči, da je večina revni zaradi tega, ker niso pridobili zaslug glede na tisto lažno vizijo meritokracije, kjer se zdi, da imajo zasluge samo tisti, ki so v življenju uspeli. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.